κουβεντιάσουμε για λίγο αυτόν τον ιδιόμορφο πόλεμο, την διαμάχη μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον, που έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά συνωμοσιολογικά. Και μάλιστα υπήρχαν και καινούργια στοιχεία σήμερα, γιατί είδα ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις ότι πραγματικά ο ιός έχει φύγει από τα εργαστήρια της Κίνας και του Γιουχάν, άρα λοιπόν πρέπει να απολογηθεί. Και θα ήθελα λοιπόν να κουβεντιάσουμε, να ξεκινήσουμε, Άρη, από αυτά τα χαρακτηριστικά της επικαιρότητας. Εγώ λοιπόν απλά θέλω να βάλω στο κάδρο το γενικότερο από πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Κάποια στιγμή λοιπόν στις 12 του Μάρτη υπήρχε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Αμερικανικός στρατός ήταν αυτός που έφερε στην πόλη Γιουχάν την νόσο, και εκεί λοιπόν όπου εκδηλώθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Δεκέμβρη το μεγάλο κύμα, και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν εξηγήσεις. Όταν άρχισαν να αυξάνονται τα κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, βγήκε ο Τραμπ καλώντας το Πεκίνο να δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις, να απολογηθεί επί της ουσίας, γιατί απέκρυψε τις διαστάσεις του προβλήματος, γιατί λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι εάν το μήνυμα είχε σταλεί πολύ νωρίς, δεν θα θρυνούσαμε, δεν θα γινόταν αυτή η τραγωδία η οποία υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο και ειδικά την βλέπουμε στη Νέα Υόρκη και στην Αμερική. Μάλιστα κάποια στιγμή απείλησε ότι θα στείλει και ειδική επιτροπή για να ελέγξει τα εργαστήρια. Εμένα κάπως μου θύμισε αυτή την ιστορία με το Ιράκ, το Σαντάμ, τα πυρηνικά που τελικά ήταν άνθραξο θησαυρός, και βλέπουμε λοιπόν να υπάρχουν και οι σημερινές δηλώσεις. Τώρα θέλω κάπως λοιπόν να δούμε και τις αυτήν την διαμάχη μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον, όχι μόνο γιατί έχει τέτοια συνωμοσιολογικά χαρακτηριστικά και ποιες είναι οι οικονομικές διαστάσεις, δηλαδή πίσω από αυτόν τον διπλωματικό πόλεμο τι ακριβώς κρύβεται, και μετά θα κουβεντιάσουμε για την καθημερινότητα στο Τόκιο.
Θα έλεγα καταρχήν ότι το σχόλιο που έκανες ότι θυμίζει λίγο ή περισσότερο τα όπλα μαζικής καταστροφής,
ναι, για
τα οποία κατηγορούσαν τον Σαντάμ Χουσέιν, είναι νομίζω η φράση κλειδί, γιατί και οι σημερινές δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών δεν έχουν ίχνος πληροφορίας που να τις στηρίζει. Βγαίνει δηλαδή και λέει ότι έχω κάποιες πληροφορίες, δεν δίνει κανένα στοιχείο, ενώ για να κάνεις μια τέτοια καταγγελία είναι προφανές ότι το βάρος της απόδειξης βαραίνει εσένα και όχι την Κίνα. Έχουμε βέβαια μια προβληματική συνωμοσιολογική πολιτική και από τις δύο πλευρές, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Δεν είμαι σίγουρος ότι το ξεκίνησε η Κίνα. Θα έλεγα ότι ήταν μια σπασμωδική της αντίδραση στις αρχές προς μέσα Μαρτίου, όταν μίλησε για μετάδοση του ιού από Αμερικανούς που είχαν επισκεφθεί την περιοχή, γιατί ήδη κυκλοφορούσαν, όχι επίσημα μεν, όχι από τα χείλη του Προέδρου και του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά κυκλοφορούσαν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης διάφορες καταγγελίες για ευθύνες της Κίνας, και το Πεκίνο απάντησε με έναν εξίσου συνωμοσιολογικό τρόπο. Θα έλεγα ότι έχουμε εδώ μία κλιμάκωση, μία γεωπολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει ξεκινήσει βέβαια πάρα πολλά χρόνια πριν, ήδη από τα χρόνια του Μπαράκ Ομπάμα δηλαδή, σε οικονομικό κυρίως επίπεδο, και την οποία ο πρόεδρος Τραμπ κλιμάκωσε από τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης, από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο Λευκό Οίκο. Θα έλεγα ότι η βασική του διαφορά σε αυτό στις μεγάλες αντιπαραθέσεις με τον Ομπάμα ήταν ότι μετρίασε την πίεση προς την Ρωσία και την αύξησε προς το Πεκίνο. Αυτό σήμερα έχει φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες να έχει διακομματική στήριξη και μάλιστα να μπαίνει και στο παιχνίδι των εκλογών. Ο Τραμπ βλέπει ότι με τη διαχείριση της κρίσης που έχει κάνει, της πανδημίας δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, χάνει συνεχώς έδαφος. Φτάνουν τρομακτικές πληροφορίες και εικόνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διάβαζα προημερών για πτώματα που τα μύρισαν κάτοικοι στη Νέα Υόρκη, γιατί τα είχαν στιβαγμένα μέσα σε φορτηγά τα οποία δεν ήταν καν ψυγεία. Αυτά είναι σκηνές τρίτου κόσμου, δεν είναι σκηνές. Και μάλιστα θα έλεγα, θυμίζει εδώ την κατάσταση της Νέας Ορλεάνης, που να μην ξεχνάμε ήταν ένας από παράγοντες που ακριβώς μετά τον τυφώνα Κατρίνα, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με κάποιους αναλυτές, στην μη επανεκλογή των Ρεπουμπλικάνων. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο το είχε διαχειριστεί ο George Bush τότε. Έχουμε λοιπόν αυτή την κρίση. Ο Τραμπ έχει κάθε λόγο να την εξάγει στο εξωτερικό. Οι δημοκρατικοί σιγοντάρουν, και δεν είναι απλώς ένα μικροπολιτικό παιχνίδι, είναι η μεγάλη αντιπαράθεση, γιατί η Κίνα ανεβαίνει ως οικονομική υπερδύναμη συνεχώς τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες βυθίζονται ή τουλάχιστον υποχωρούν, και αυτό το βλέπουμε και στη βιομηχανική παραγωγή, το βλέπουμε και στο R&D, δηλαδή την έρευνα και ανάπτυξη, το τι παράγει η κάθε χώρα. Έχουμε λοιπόν σε διάφορα επίπεδα, έχουμε το γεωπολιτικό, το οικονομικό, το μικροπολιτικό, που όλα συντείνουν σε έναν ψυχρό πόλεμο. Ξαναλέω όμως ότι δεν έχουμε δει καμία απόδειξη για εργαστήρια και ιούς.
Παρά το ότι
τώρα,
ο κύριος Πομπέο μίλησε για αποδείξεις, δεν μίλησε για ενδείξεις. Και οι αποδείξεις πρέπει να κατατίθενται. Όταν είχε ξεκινήσει η Άρη Χατζηστεφάνου η νόσος στην Κίνα, η συζήτηση η οποία γινόταν ήταν ότι πραγματικά δεν πρόκειται για μια πανδημία του μεγέθους αυτού που γνωρίζουμε σήμερα, και ότι θεωρούσαν όλοι ότι είναι ενδεχομένως ένας πόλεμος ο οποίος γίνεται προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον επεκτατισμό της Κίνας. Εγώ λοιπόν θέλω να σου πω το εξής. Στο μυαλό μου έρχονται δύο εικόνες και θέλω λοιπόν να μου τις σχολιάσεις και με στοιχεία οικονομικά. Όταν για παράδειγμα στην Κίνα χτίζουν μέσα σε 20 μέρες 4 και 5 νοσοκομεία, ενώ αντιθέτως βλέπουμε τις εικόνες στην κεντρική πλατεία της Νέας Υόρκης που είναι τέντες και αντίσκηνα, ή εικόνες που προανέφερες, πτώματα σε σιψημεία, και όχι μόνο απλά τις εικόνες που είδαμε στο νησί που τους θάβανε μαζικά, και πολλές φορές οι εικόνες από μόνες τους προδίδουν στοιχεία οικονομικής ανάπτυξης.
Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα όπως το λες. Θα έκανα εδώ μια μικρή παρένθεση βέβαια για να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο κάνει την ανάπτυξη της η Κίνα, επειδή ουσιαστικά είναι καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης, δεν διαφέρει σε τίποτα.
Παρά το ότι υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα.
Έχει ένα κεντρικό συντονισμό, αλλά παραμένει με τους όρους της αγοράς να γίνεται αυτή η ανάπτυξη. Κάποιοι λένε από την άλλη ότι έπαιξε ρόλο στη διάλυση του συστήματος υγείας της Κίνας και ενδεχομένως στην ταχύτερη εξάπλωση του ιού. Mm. Από εκεί και πέρα όμως, όταν ο κρατικός μηχανισμός είπε ότι παρεμβαίνω, έδειξε ότι έχει και την οικονομική ισχύ και την θέληση, κάτι που δεν κατάφεραν να κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό τρομάζει, φαίνεται πάρα πολύ, διάφορα κέντρα εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η εικόνα από τη μία της αντιμετώπισης και από την άλλη μία Κίνας που στέλνει μάσκες και στέλνει ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία εκεί που δεν μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί που δεν μπορεί να το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τεράστιο αντίκτυπο. Γιατί το λέω αυτό, κυκλοφορούσε πριν από μερικές εβδομάδες ένα κείμενο του Προέδρου του Ατλαντικού Συμβουλίου, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα άτυπο think tank πολύ κοντά στο ΝΑΤΟ και στο State Department, το οποίο έλεγε ότι πρέπει, έχουμε έναν ιό που έρχεται από την Κίνα, πρέπει να ενεργοποιήσουμε το άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας για να το αντιμετωπίσουμε. Καταλαβαίνετε, ακόμα και σε συμβολικό επίπεδο, τι σημαίνει αυτό. Εμείς οι Δυτικοί, απέναντι στους Κινέζους, πρέπει να κινητοποιήσουμε μηχανισμούς που είναι στρατιωτικοί ουσιαστικά για να το αντιμετωπίσουμε. Και πιο κάτω στο ίδιο κείμενο συνέχιζε εκφράζοντας την τρομακτική δυσφορία του από το γεγονός ότι οι Κινέζοι στέλνανε μάσκες. Δηλαδή τον ανησυχούσε και τον εξόργιζε το γεγονός ότι η Κίνα αποκτά αυτή την εικόνα την οποία χάνουν ουσιαστικά οι δυτικές μητροπόλεις αυτή τη στιγμή.
Επίσης, αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει ένας ιδιόμορφος ανταγωνισμός. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα εφεύρει πρώτος, το φάρμακο ή το εμβόλιο, και πολλές φορές καταλήγουμε σε ακρότητες. Διότι, για παράδειγμα, βγαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει ότι μέχρι το Δεκέμβρη θα έχουμε το εμβόλιο, παρά το ότι η επιστημονική κοινότητα έχει βάλει διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. Βγαίνει επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος τις τελευταίες 2-3 μέρες και λέει ότι έχουμε βρει το φάρμακο, το βάζουμε δοκιμαστικά, είναι άκρος αποτελεσματικό. Βγαίνει επίσης πάλι η επιστημονική κοινότητα και λέει ας κρατάμε μικρό καλάθι να δούμε πού κάνουμε το τεστ, πώς θα λειτουργήσει στις κλινικές μελέτες. Φαντάζομαι ότι αντίστοιχη έρευνα και για εμβόλια και για φάρμακα γίνεται και στην Κίνα, και αν αυτό γινόταν με πραγματικά όρους δημοσίου συμφέροντος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι okay, γίνεται για το καλό μας. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτός ο ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα και ευρήματα τόσο σε επίπεδο εμβολίου όσο και σε επίπεδο φαρμάκου.
Το πρώτο σχόλιο μου είναι ότι ό,τι λέει ο πρόεδρος Τραμπ, καλό είναι να κλείνουμε την τηλεόραση, και δεν το λέω σε ένα προσωπικό σχόλιο αυτό. Θυμίζω ότι το CNN έχει σταματήσει να μεταδίδει σε απευθεία σύνδεση τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου, θεωρώντας ότι περιέχουν τόσα πολλά fake news, τα οποία οι δημοσιογράφοι του δεν προλαβαίνουν πλέον να τα διαχειριστούν εκείνη τη στιγμή και θέλουν λίγο χρόνο ώστε να μπορούν να απαντούν σε όσα λέει ο πρόεδρος, τα οποία τα θεωρούν και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε, προημερών απλώς έλεγε μήπως αρχίσουμε και κάνουμε σολάριουμ ή κάνουμε ενέσεις με χλωρίνη. Δηλαδή δεν το βάζω στην ισότητα το τι mm-hmm. λέει ο Τραμπ. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα εστίαζα περισσότερο από τον ανταγωνισμό των κρατών σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, στον ανταγωνισμό των εταιριών. Γιατί ναι μεν κάθε κράτος θα ήθελε να έχει πρώτο το εμβόλιο για τους πολίτες του, αλλά ακόμα η συνεργασία μεταξύ δημοσίων ερευνητικών κέντρων είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Δεν έχει καταρρεύσει αυτό λόγω του ψυχρού πολέμου και του mm-hmm. ανταγωνισμού. Αντίθετα, οι εταιρείες που με τις πατέντες θέλουν να βρουν πρώτες το εμβόλιο για να μπορέσουν μετά να το πουλήσουν, θεωρώ ότι θέτουν πολύ μεγαλύτερους κινδύνους στην εξέλιξη και στην έρευνα, γιατί αυτό τις καλεί να κάνουν το ίδιο το σύστημα, δηλαδή να το πατεντάρουν και να το κρατήσουν για τον εαυτό τους. Και αυτό σημαίνει διακοπή της έρευνας και διακοπή στη ροή πληροφοριών που θα έπρεπε να είναι συνεχής. Εδώ δηλαδή κατ' εξαίρεση δεν βλέπω τον γεωπολιτικό ψυχρό πόλεμο, βλέπω τη σύγκρουση την εταιρική από πίσω.
Μάλιστα. Άρη, θέλω να μας μεταφέρεις για να κλείσουμε μια εικόνα που υπάρχει σήμερα στο Τόκιο. Αν αυξάνονται τα κρούσματα, αν αυτή η επιδημιακή, η καμπύλη της επιδημίας ισιώνει, τι γίνεται με τους θανάτους και πώς είναι η καθημερινότητα.
Φαίνεται να φτάσαμε, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στην κορύφωση στην πρώτη του μήνα και βλέπουν μια σταδιακή, μικρή αλλά σταδιακή μείωση τα τελευταία 24 ώρα. Έχει φτάσει τα κρούσματα έχουν φτάσει στα 16.000 και οι νεκροί στους 554. Είναι αριθμοί που μπορεί να ακούγονται μεγάλοι για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά να θυμίσουμε ότι σε μια χώρα 125 εκατομμυρίων είναι πάρα πολύ μικρό. Για να έχετε μια εικόνα, έχει φτάσει πλέον η Ιαπωνία στους 4 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων, η Ελλάδα είναι στους 14. Και η Ελλάδα είναι και αυτή πολύ καλά. Mm-hmm. Δεν συζητάμε για Βέλγιο, Ιταλία και άλλες χώρες. Παρ' όλα αυτά, βγήκε σήμερα ο Πρωθυπουργός ο Σίντζο Άμπε και είπε ότι θα παρατείνουμε μέχρι το τέλος Μαΐου την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Α, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Ναι, γιατί θεωρεί ότι ακόμα δεν είναι υπό έλεγχο η κατάσταση και ότι θα μπορούσε να ξεφύγει και το δεύτερο κύμα να μην είναι πλέον ελέγξιμο και να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στο σύστημα υγείας. Πάντα, ξαναλέω, πρέπει να το βλέπουμε στα δεδομένα της Ιαπωνίας και όχι σε σχέση με τις εικόνες πλήρους κατάρρευσης που είδαμε στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλώντας για καθημερινές εικόνες, θα έλεγα ότι χτες με το ποδήλατό μου έκανα πάρα πολλά χιλιόμετρα σε όλο το Τόκιο. Ήταν αρκετός κόσμος έξω στα πάρκα, μπορεί να είναι κλειστά τα μπαρ και τα εστιατόρια, τουλάχιστον από κάποια ώρα και μετά, αλλά αρκετός κόσμος έξω. Τώρα λένε να ανοίξουν και τα μουσεία. Και να σας πω επίσης ότι κρατάω στο χέρι και τη δωρεάν μάσκα, τις δύο δωρεάν μάσκες που έστειλε ο Σίντζο Άμπε σε κάθε νοικοκυριό. Με πολλά ανέκδοτα βέβαια να τις ακολουθούν, γιατί βγήκε λίγο μικρή όπως φαίνεται στο ύφασμα. Είναι μάσκες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά μπορείτε να φανταστείτε τα ανέκδοτα, γιατί ίσα που πιάνει τη μύτη και το στόμα.
Ωραία. Άρα δωρεάν μάσκα. Και αυτό να το κρατήσουμε.
Ναι,
ωραία. Και κρατάω και το εξής. Ακούγα χθες ότι στη Γαλλία, για παράδειγμα, το πρόστιμο είναι 120 ευρώ. Στην Ελλάδα το πρόστιμο, εάν δεν φοράς τη μάσκα εκεί που επιβάλλεται, είναι 150. Και λέω ότι ο μισθός στη Γαλλία είναι περίπου 3.000. Εδώ είναι 550-600 και όμως η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Και μία τελευταία ερώτηση, αν γνωρίζεις, γιατί μας δίνεις ευκαιρία να περάσουμε στο άλλο θέμα και να κάνουμε γέφυρα, να κουβεντιάσουμε την ηθοποιό τη Μάνη την Παπαδημητρίου. Εκεί τι γίνεται με τους ανθρώπους, με τον πολιτισμό? Είπες προηγουμένως ότι θα ανοίξουν τα μουσεία. Όλα τα υπόλοιπα, θέατρα, συναυλίες, υπάρχει κάποια πρόγνωση για αυτό τι θα γίνει το καλοκαίρι?
ακυρώνονται τα μεγάλα φεστιβάλ το ένα μετά το άλλο και τα αθλητικά και τα καλλιτεχνικά. Υπάρχουν οι γενικές προβλέψεις μέσα στο μεγάλο πακέτο του σχεδόν ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων που έχει προβλέψει η κυβέρνηση να δώσει. Μέχρι στιγμής αυτό που έχει φτάσει άμεσα, δεν αφορά βέβαια τους καλλιτέχνες αλλά αφορά όλους τους πολίτες, είναι τα 100.000 γεν, δηλαδή περίπου 850 ευρώ, τα οποία τα παίρνουν όμως όλοι.
Οριζόντια. Όλοι,
ακόμα και αν έχει ζήσει. Ναι, ακόμα και αν έχει ζήσει 3 μήνες μόνο στην Ιαπωνία, είσαι μετανάστης, αρκεί να έχεις την νόμιμη βίζα που λογικά έχεις, δικαιούσε αυτά τα 850 ευρώ. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε ανακλάδους διάφορες ενισχύσεις.